Revuo monato marto 2023, pagio 30, titolo Jen antologia omaggio, de autoro Fernando Pita. Antau ol comenzi tiun recenzon, mi devas confessi che mi amegas kai la hispanan lingvon, kai la hispanlingvain literaturoin, kiuin mi studas, kai giuas de pli ol 30 jaroi, cae chemi ec instruis ambau en la bonae tempoi, tiam mia lando pensis pri Latin America integrigio, astatau la hodiaua flatado al usono. Tiel, ciam la redakcio de Monato annoncis, che libro nomata omage al Lorca estas disponebla por recenzo, mi fulmrapide con igis mian tuian pretezon plenumi tiun taskon, char mi avide volis scii, ciu la antologio estas digna je la omagita autoro, au ciu gi, kiel miam vidis ie, estas por li quasau ia nova murdo. Plei elstara, ne hispanlingvano eble ne scias, che Federico Garcia Lorca estas la plej elstara hispana poeto de la dudeka jarcento, kaj sen ajna troigo la plej elstara el tiuj naskiĝintaj post la dekoka jarcento. La poeto, kiu lerte scipovis renovigi la hispanan poezion per kunligado de popolaj tradicioj al la avangardeco, al kiu kune kun la ciliano Pablo Neruda simbolas la hispanlingvan poezion de la lastaj 120 jaroj. Li estis ankaŭ dramisto, kiel preskaŭ ĉiuj verkoj estas surscenigitaj ĉu en teatro, ĉu en plej diversaj filmoj en diversaj landoj, ne nur hispanaj. Liaj poemoj estas muzikigitaj en diversaj lingvoj, de la angla ĝis la hebrea. Pri li oni jam verkis multajn librojn, studojn, dramojn, ktp. Tamen pli ol ĉio ĵus menciita, la verkaro de Lorca estas ne nur vera, profunda kaj eĉ kortuŝa plonĝado en la hispana kulturo, sed ankaŭ la plej trafa ŝlosilo, porque oni plene comprenu gin, cae temas ne nur pri tiu de la dudeca jarcento. Malfacila esperantigo. Antau la gravezzo de tiu poeto, ni estu sincerai. Tiel, kiel neniu cantisto, ec se absurde genia, devas provi canti ion el Frank Sinatra au el Charles Aznavour, se li ne estas gis oste convincita che li plene successos ravi la geauscultantaron, char contraue, tiu ago certe ne restos sen puna. Sama maniere neniu devas misusi la mitan nomon de Lorca. Tial cae jen nova confesso. De comence mi attendis el trovi en traducado de liei poemoi, diversain stumbloin de la traducinto, pri ciu mi tui diru, mi vere shatas la poemoin de Miguel Fernandez, unu el plei elstarai niai nunai poetui. Char la amara facto estas esti bona poeto, ne nepre garantias, che oni estu ancau bona traducisto de poezio. Tamen mi felicias diri, che ci foie mi complete eraris. La traducoi de Fernandez, ciuin mi legis cun la originala vercaro de Lorca, Cemane, estas ne nur bonegai, sed presentas giuste tion, cion mi taxis la plei malfacila ero en la esperantigo de Lorca. Fernandez lerte, sed rigide obeis al la ritmo, cae la sentemo de la originaloi. Compreneble por tiel agi, Fernandez devis schermi per ciai lingvai ebloi por esprimi, je ties giusta nivelo,
la ricezon de la verbo de Lorca. Cae li tion faris sen uso de la rusa strategio de quelcae traducistoi, electi la plei simplan vercon de iu generale altnivela autoro, cae esti por ciam laudata kiel traducinto de tre complexa verkisto. Ne, ec se Fernandez estus pensinta pri tio, li tute fiascus, char ne existas simpla texto de tiom fecunda poeto cae dramisto kiel Lorca, cae tion elmontras la amplexa, lerta, cae accurata electo de la presentitai textoi. Tiu electo alportis al Fernandez demandon pli gravan ol la traducado mem, kiel clarigi al generala legantaro, ec se hispanlingvana, la fantastain, fantasiain, cae neattendeblain poesiain bildoin, cae metaforoin, ciui svarmis en la poemoi cae dialogoi, kiel permessi, che la leganto ilin comprenu, sen che tiui fariciu, sen el irai cap rompilui. Ci occasene estis alia rimedo, Fernandez devis plenigi sian libron per abundo da notoi cae clarigoi, ciui estas utilai ne nur alla la leganto, sed ancau pro alelandai universitatai professoroi, ciui ie aine devos instrui la poezion de Lorca. Pedaurinde, tiu libro ne estis eldonita, ciam mi instruis tiun curson. Tiui notoi ja presentas al ni diversain interpretiloin por la poezio de Garcia Lorca. Eleganta en conduco. Cai se nun oni parolas pri presentado, mine raitas ne mencii la elegantan por minimume diri en conducon faritan de alia amanto de la hispana cae hispanlingvai literaturoi iu profesoro Duncan Charters. Compreneble en conduco verkita de la presidanto de UEA estas bona visitcarto, sed estas alia granda nomo en la libro, nomo kiu estas neniel neglectenda, kai kies ce esto estas quasau secreta omaggio. Fernando de Diego, kiu subscribas diversain el la presentitai studoi, commentarioi pri Lorca, kai ancau quelcain el la traducoi en erintai en tiun volumon, kiu tia maniere farigias antologio ne nur pri la omagito, sed ancau mapo per ciu oni representas la vojon de Garcia Lorca en Esperanto. Cai fine, ne attendite omage al Lorca, farigias modelo por novai compil libroi, char certe estas en Esperanto autoroi iam divers foie cae dise traducitai, sed kies verkoi neniam estis presentitai en unu voluma texto, ke novai omage al aperu ce ni. Nun estas reklamo. La libroi kaj diskoj recenzitaj en Monato estas mendeblaj de la retbutiko de Fell kaj adreso de Antverpeno, Belgio. www.redbutiko.bo.eu. Legis por via Kamala.